Әдеплер Адатлық радиосы. Акшамыз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Шуны 2015 елның 5 октябрь хептенең дүшенбе көне. Хабарлар гүндәлегемиз Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарярын. Шуңгы программамызда Кыргызстанның социал-демократик партиясы юрдың парламент сайлауларында еңиш казанды.
На первом месте идет СДПК 27,45% голосов.
Уганстанның Демиргазында сөйөшүчүлөр Гундуздан соң Фарияп вилаятына хүжүмдөрүн күчөндүрдүлөр.
Бул хамла Рахбери Зичанга, Шейх Вали, Кармандай Аршади комитети куйда болду дош пиак окстори.
Ашхабаттын Ливап вилаятынын газозу этравына күн катнаган оттуунун жатырылмагынын жолоочулар үчүн түрлү кыйынчылыктары дөрөдөнлүгү кабар берилер.
Саалык элдер ва ар түрдүү көсөнүн оппозициядан оппозицияга кетмек кыйын.
Шун биз бул белеки темаларда жийкмежик туруп кечер. Программамыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезиликтер менен таныш болуң. Түркияның дәшәре эшләр министры Ортедың сөйләш үсәрләренең Түркияның хова киңәшлегенә бозонлыгын әйтәр. Министрлык Ортедың Түркиядә килчесе Андрей Карлов чагырып протест белдерәнлегенә хәбәр бирде. Түркия киңәшлегенең Ортедың сөйләш үсәрләре тарафыннан Сирия белән Серкәдәнең голында 3 октябрьдә бозонлыгын хәбәр бирде. Дәшәре эшләр министрлык Түркияның 2 саны F-16 кысымлы үсәрнең Ортедың үсәрне Түркияның хова киңәшлегенә тәрк итмәгә мәҗбүр эдендекләрне белдерде. Түркияның рәсмиләре Москваның Түркияның хова киңәшлекләрне моннан бейләк яна бозан ягъдайында исленелмәгән исләндик хадиса җавапкар булҗак тыварада Ортед илчесенең хабарлы эдиләнлеген әйттләр. Хабар берилүшенә күрә бу арада Түркияның дәшәре эшләр министры Фередун Сенироглу Ортедың дәшәре эшләр министры Сергей Лаврова һәм айдыптыр. Түркия Ортеде Сириядә амалашырган хова дарвалары өчен ачык танкыйды дияр ва аның президент Башар Аль-Асада каршы сөйләшкән кабер оппозицион топорлары зарбы урыянлыгын хабар бирәр. Дөнья банкы елның аягында илкенче дәк дөнья буенча ашык гариплык дәрәҗәсендә яшәгән иратның санының 10%-тан аз булҗактыгын әйтте. Дөнья банкының сакламаларына күрә ашык гариплык дәрәҗәсендә яшәгәннәрнең саны 702 миллион адам болып, олар дүния илатының 9.16%-ны эмеле етірерлер ойтасан Сахара Африка хем Азия юртларында яшарлар. 2010 жылда оларың саны 12.18% болыпты. Эмма Дүния банкының 4 октябрьде берен хатаватына көре Африкада миллионлар садыма дегішілі Аладалы ягдай сакланяр. Дүния банкы ашык гариплык дәрәҗәсен кесетмә өчен һәр адамы гүндә 1.19 американ доллары мөчөрендә тәдә күрсәтүенең кесетенлеген хәбәр берде. Өң бу күрсәтүе 1.125 доллар дәрәҗәсендә ди. Гечен айда дөнья лидерлары ашык гариплыгы 15 елның дәвамында юк итмәге вада бердиләр. Пакистанның дурнуксыз демиргазы күн батарында хөкүмәт тараптары Тири Тайпаның яшылысы бомба партламасында һәлак булды. Көчәнең гарасында ойлан ичи бомбалы автоулогын партламасы Баккакел шәһәрендә булып тора. Шәһәрнең Талибанга каршы яраклы топорына юл башлыгы иден Малик Саят Али вазир кетелхана варярка юлда арадан чыкты. Аның оглы агыр яраланды ва Лукмандыр Хәдронның җанын халат итмә урында. Гөрөш шәһәрләр һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстенә алган булмады. Моннан соң шуңа меңдәш һөҗүмләрнең җавапкәрчелегене Пакистанның Талибан хәрәкәте үз өстенә алыпты. Германия шул башпина сорап юрда 1,5 миллион адамның бармагына карашыр. Озалкы чакламалар 800 мең ва 1 миллион адам аралыгында кескетләнәрди. Билтинешри бу сандары хөкүмәтнең гызлыйын мәгълүматларына салгыланып 5 октябрьдә Советте Сириядан, Ирактан, Афганстандан ва Кабр Африка юртларыннан Европа вариан йөзләрчә мең босхуның ва мигрантның аглавы бөлеге Германия ашмага тинан шәһәр Билтинешри Германияның хакимиятләрнең үпсенчүлүгүн етмәсчүлүгүнен хаватирланганлыгын ва тәде гелиянлары зерур затлар ва арасычылык шертләр белән үпчен итмәкте ям хәзер кыйынчылык чеккәндигин белдер канцлер Ангела Меркель Германияның Башпина сорайанлары көмек бермек өнсі борджыны берза етмеге қоушатма жақтығын айтты. Музыка Сирияның активистлері Ислам дәулеті топорының Пальмира шәһәрінде 2000 йыллык тарихлы арканы юмрондыкларын хабар берді. Ислам дәулеті топорының Сирияда ойракты өз көзөгүчлүгүндәки кеңешликлерде йок эден. Буны оттагы тарихи ядигарлык болан еңиш даварасының аркасы Пальмираның иң мәшһур ядигарлыкларының бириде. Ислам дәулеті топоры шәһәри май айында басып алып, Сирияда адам хукукларын көзөгүчлүк эден топор төбөшөчүлөрүн ядигарлыгын диварларындагы нагышлары Ислама каршы дип хатап эдендиклерни ва шу себептен уни юмурандыкларын айдыар дөрүнжак тәврде йок эдилен арка кадим Рим ва Парс империяларына дегишли дөврүн диңли көчөлөрүнүн башында yerleşerdi. 2015 жылы медицина боюнча Нобель байрагы паразитар кеселчиликтер боюнча иштер амалга ашырган Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура ва Ту Ю бердилер. 5 октябрда Нобель ассамблеясынын Стокгольмун Каролинка институтунда айтмагына көрө, шуылкы Нобель лауреатлары хас агыр паразитар кеселчиликтери бежерме урунда революцион усулдору ийишлеп тапыптыр. Хурматлы радио тыңдаучулар, сиз күнүн ва саатынын кайбир тиядерликлери менен тааныш болдуңуз, бизге кеплешиңизди давам эттирерсиз.